dakizuela guztioi ongi etorria denak, naiz irratiko bilintz saiora, zuen hilabeteko zine dosia emateko prest gaude, eta hasi itzenetik pare bat ogar. Hau ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau zinearen inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bestearen atzetik. Hilabetean behin film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo!
Bai, Ramon!
Hemen ez dago ez gidoirik, ez prestatutako beste ezer. Hemen bakoitzak erran dezake nahi duena.
Bai, Ramon!
Nire eskuinetara oraindik ere lekzionatuta makuluarekin etorri da bilintxera ohartarazi digu gaurko pelikula defendatzeko prest datorrela ozkaka, ostikoka eta makuluarekin dinbi eta danba emateko prest dagoela. Hernanitik, Oskar Bizein, Gabon!
Gabon, Maite.
Eta bere eskuinean ondarretako usategitik Alkandora kuadraduna urdina eta gorria eta esan digu baiet zurrengoan etorriko dela jantzita berdin baina ilea gorri eta urdin. Ondarretatik, Gabon, Mikel Zumeta.
Gabon!
Eta ez du oroitzen non ginen, eta ez du oroitzen non egiten duen lan, eta ez du oroitzen bere txikitako lagun onena norri zantzen, ez du oroitzen bere lehen musua, bere azken neska, ez du oroitzen non erosi zuen lehen komikia, eta non alokatu zuen lehen VHS-a. Baina gaur behintzat, gogoratu da gaur, bilintz zeukala. Beñatit Urriotz, Gabon!
Ramon!
Eta solasten ari zaizuen hau, Maite Bidarte. Eta gaur, bilintzen, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Horixe jabete honetako pelikula, bilintzen, beti bezala hasiko dugu saioa. Ez aurrekoan bezala. Zei duitu zeizue, edo nola ikusi duzue, pelikula hau, pentsatzen dut aldez aurretik ja ikusia zenutela. Bai. Mikel, ikusi duzu osoa?
Bai, 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 bai.
Ongi,
bai, bai,
ongi.
Bai, bai, eta onkitu naiz. Eta, ez geha hasiko aurreko saian bezala, baina negia da, badaukala, lotura beresi bat, mementorekin, Nolanekin, eta gero utziko dugu horri.
Gustatu zaizu?
Bai, 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 bai. Gila da, beste modu batera ikusi duela, eta dela gauza batzuk, mezuan, eta ze kontatzen duen, eta horrela, beste begida batekin begiratzen, oza, edo irakurtzen duela, baina ez dut aurreatu nahi, eta ez dut esan nahi zen nota jarriko dean Nolan sarietan, edo Nolanometroan, baina gero esango dizuet. Horengoz, oso ondo.
Oskar Bi?
Neri egia esan, izugarri gustatzen zait filme hau. Lehenengo aliz ikusi nunetik, gero gehiagotan ikusi izan dut, eta horrengoan ere. Osa, lehenengo egunetik, ja, izugarri gustatzen zait. Egia da, lehenengo egunean ikusi genunean, ja, espektatiba kaltu zeuden, ez? Ze Kaufmaneko, ja, Spike Jonzekin egin da zitun beste filme oso interesgarri, eta orduan honek, ja, espektatibekin junitzen ikustea, eta ala ere gehin ditu zitun. Eta izugarri gustatzen zait gaia, ikustez impregnatuta dagoen tristura hori, ez dakit, osea, igual hitz egin dagoen film guztietatik, baina gutxien jarriko niokeen filma da.
Jarriko baniokeen. Jarri trompeta batzuk baina, tiri, tiri, tiri!
Oskar Biren ez baina.
Venga. Baina, zuri ze dutu zeitzu pelikula?
Ba, galetu behar nizuen Eneagraman zuek zezen bat gizinaten, zetik, bueno, ni gaur egun ustut azkeneko aldiz egin detela horren dela aste pare bat horrela, eta zazpi bat atera zait, baina pelikula ikusi nuenean lau bat nintzen. Eta laua da nolabait romantikoa eta melankolikoa eta ez figura hori Eneagraman. Eta orduan, orain ikustean berriz filmea, ba zazpi urtatik lau urtara eraman nau eta eukin nau aste beten zehar horrelako sentimentu melankoliko eta murgildua eta orduan, bueno, gustatu, osea, gustora ikusi dut eta gainera utzi dut pelikula asko, bueno, batzuek edo uzten duten poso hori irauten duna pelikula ikusi ondoren denbora luze bat, ez? Eta asko gustatu zait sensazio hori eukitzea.
Vale. Jo, Ze prozareten iruek, ez? Ze alde.
Zuri ze iritu zaizu, Maite?
Nik ez duen ikusia. Eta ez duen ikusian, bertzen ez baitere itzi gina dut hemen, perezaren faktorea. Batzutan ikusten jut kartela eta ez dut gogori. Ta honekin pasatzen zitzaidan hori. Uste nulako zela, ez duen deus leitua eta edutzen zitzaidan zela pelikula nioño bat. Tardun, ez nun gogori.
Buruak ez dula laguntzen.
Bai, gero, uaintxe solastuko du.
Kartelak ez du laguntzen ez dara.
Ez kartelak, ez izen buruak.
Kartelak ez du laguntzen ez dara.
Orduan, egia da, gauza batzu, oza, sorpresan hartu nahuela pelikulak, aktorea zuta gontatzen, Jim Carrey, orduan, eskezu sinesten, hori arazo bat izan da, eta, oza, gustatu zait, binon ez izugarri. Aparte norbaitek hartu garra du hemen gaizto figura, ez? Orduan gaur nik hartuko dut, saiatuko naiz. Bueno, entzinera segitu binoleno, zuk ja ipatu duzu Oskarbi izenburua, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Imposiblea da guk gau honetan, behin eta berriz izenburua errepikatzea, eta, bueno, euskeraz ez dakit itzuli den, baino gazteleraz itzuli zen Olbidate de mi. Ez dakit...
Frantxezen du, Ozoresen pelikula bat.
Ba. Ez dakit egiarran zertan oinarritu ziren, marketineko arduradunak erabaki hori hartzeko.
Apuntetxo bat, italieraz, itzuli zuten, usten banauzu, borratzen zaitut.
Josuz, oke.
Spoiler, hori bai dela spoiler.
Italieraz, hori.
Euskeraz itzuli zuten italieraz?
Bai.
Uala.
Italiera, ez da, aquí nola, italieraz, hori nesiko, dándome el moko.
Giuseppe Gelato, Matxare.
Ez, usten banauzu, borratzen zaitut. Baina, kar, spam, spoiler bada.
Bueno, guk nola deituko dugu filme hau, gaur?
Ba... Nik lehenak komentatzen nintzen, igual, nola It Followsen Robert Mitchum dituen nioela zuzendereri, eta igual Robert Mitchum dituen nioela pelikurari, baina igual, dala pixka bat, respetu falta bat, ez? Nik Eternal Sunshine dituko nioela.
Eternal Sunshine.
Euskeraz nola esaten den ere komentatu dezut, ez da?
Euskeraz nola erraten da barkatu?
Buru orban gabearen berezko dizdira.
Berezko?
Betiereko.
Betiereko dizdira.
Eta nondik heldu da?
Hola ditzen aldiago.
Bestela...
Ba, da, bueno, izena dator azkenean Alexander Pope poetaren bertso batetik edo...
Hori da,
eta hemen saiatu da Mikel itzulpena egiten eta, bueno, oen recitatuko digu.
Ez
daukazu musikari.
Igual bukaerarako usten dugu ez da, itxira borelio bat emateko edo.
Ez?
Bueno, ya está.
Bai, bai, bai.
Mikel, noiztik izan duzu zu klotxa.
Ez, nik irakurriko.
Venga, bota, ya dago prest.
Bueno, pero...
Bai, Ramon! Naizu musika, jartzen zu musikita bat?
Bai,
orain jarri nazu, MSZ, orainaren soinu banda.
Vale.
Ez, jo, zani sartzeko pixkat...
Venga, vale.
Vale, hasiko naiz. Zeinen zoriontsua utxibiterik gabeko gizona. Antzitako mundutik azten den mundua, oroitzapenik gabeko garunaren dizdira amaitezina. Otoiak betetzen dira eta desirak ukatu.
Bravo! Bravo!
Antonio Margarete!
Domini de Coco!
Enzo Corlomi!
Ba, nik itxitat emango nuke programa, igual, ez?
Eternal... Ah, programa, bale, bale. Eramano itxita ya, izen buruaren ez da, bai.
Irukaina, mesedez?
Ez que, enbendi bera kajongo geha, igual, edo...
Ba, bat izo ezetok atzen den orain, ez? Bilintzen sinopsiak! Baina atzu lehenbizkoa.
Ni lehenbizkoa? No jodas. A ber, printze txikiak aseri bat ezagutu du, eta aseri esaten dio ez duela domestikatua izan nahi. Bestela gero ezinko momenduelako bera gabe bizi, eta negarra egingo duela. Orduan, biak domestikatzen dira bata besteari. Eta aseriak, esan bezala, elkarrengandik urruntzen direnean, ba negarra egiten du. Eta bukaeran, batak besteari esaten dio, eta merezi du orduan domestikatzeak, eta aseriak esaten dio, bai, merezi du, gariaren kolorearen gatik. Eta hori da...
Sinopsia.
Bai.
Hori lotua dago, hori lotua dago protagonistaren hile kolorearekin, ez?
Hori dago lotua... dagoenarekin lotua.
Oskar Bizein.
Gariaren kolorearekin dago.
Vale, botako denikoain?
Bai.
Bai, historia dagoela txano gorritxu, jun behar duela bere amonaren etxera. Es que se mierda con tu hijo.
A ver,
favor, es favores, o hay chocurito. Joder, baño. O sea, xerito son pixka jartzen dugu edo, nek ez duzertako balio.
Bueno, mesedez, Oskar biez eskakeatu.
Bai, bai, eski, ja...
Ja, hori zen, txano gorritxo badoala.
Bai, bueno, kontatzen nahi zotipu guztia, kontua da, Amona gaixo da gola, eta hor du, Amonaren etxera juteko baso batetik pasada.
Amoni gaixo da.
Total, ez ezula egin sinausia.
Eta zu bai, zu principito irakurri zoazte honetan.
Mike Zumeta, mesedez, jarri fundamento pixkat gaurko gau honetan.
A ber, nik kontatuko dizuet nire sinopsia.
Motz, beti bezala, xedez.
Bai, saiatuko nahi, saiatuko nahi.
Bai. Bai.
A ber, terra sartzen zuen hortik.
Nik ustut terra, oza, ulertuko zute segituan. Pelikula dago super, bai, bai. Oza, bueno, kontutan hartu behar dugu, pelikula dala beldurrezko pelikula bat, bale?
Claro, otxogaren historia.
Da beldurrezko pelikula bat, orduan, kontua da, dala, single kuadrilla bat, dagola, daude amorratuak eta daude pixkat moskeatuak eta serre, ze kaixo maitiak decepzionatu inditu. Orduan, saiatu dire bikotea lortzen kaixo maitian bitartez eta ez dute lortu bikoterik. Orduan da serre eta sartzen dire kaixo maitian gauez teitute saboteatu. Eta orduan, saiatzen dire elkartzen berez antagonikoak diran pertsonak ba, saboteatzeko. Eta orduan bilatzute kaos mundiala horren bitartez. Hori izango zan pixka.
Claro,
bravo!
Claro, hortikan eterna, sunshine, claro.
Hortikan gero ikusiko dugu pixkat pelikulak ze kontatzen duen. Baina da pixkat hori saiatzen dire...
Osa, pixkat ekin...
Kaos mundiala sustatzen horren bitartez.
Osa, Club de la Lucharekin igual badaukara bere lotura, ez?
Bai, bai, bai.
Eta zuria...
Nire historia, ba... Tipo zozo, 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 zozo bat.
Peleari purbetzen ditzen dio.
Hori zen.
Zuer eskakeatzen.
Jo,
Ez, a ber. Tipo zozo, zozo bat... erortzen dela maitasun romantikoaren... atzaparretan, eta gainera pelikulan egiten da apologia bat, maitasun romantiko eta predestinatu horri.
Bai, hori atera beharko dugu gero gaian forratzean inevitablea.
Bai, jo,
amigo!
Ja, nire zendatuko dut,
eh? Ez que, hau, oza, momento iruditzen ari zait pixkat, a ber, oza, niretzako, da pixkat COVID-a bezala da, leno eta orain, da, leno bizitzen konten goxokia jaten, txokolatia eta zuguzak eta azukria eta karbohidratuak eta de repente, ez, hori dena, da, ez, osea, ez, jamar duzu, barazkiak, integrala, osea, quinoa,
eta karo, guztinazu,
gozatzen maitasun romantikoaren goxoki horrekin.
Nimik erekin nahon.
Listo gure bilin sinopsiak!
Piskat, eltzen, nire sinosiari irabazten dugu ariango kolorean gatik, da nola bukatzen lan pelikula. Zer dut, sufrimenduak zentirazten digu, baina merezi du? Bai, merezi du. Zer dut, kasu honetan. Gero, ez nago itziten maitasun romantikoari buruz, eh?
Bueno, eske, kontua...
A ber, niko zetar, ez
beti izan duzue, izan
duzue noiz bait erlazio tormentoso horik.
Bai, eske barku berian,
maite. Ez bazira oroitzen, ta topatzen duzu, ta ohartzen zara bera dela, bueltatu hartzu berekin.
Ez.
Orduan, ez.
Bueno, baina badago, netzako dago ikasketa bat pelikulan, gero aipatuko dugu. Badago ikasketa bat, oza, lehenengo irakurketan, egia badaukala hori, badaukasko, eta dala, ai, maitasuna, eta berriz, eta saiatu, eta bai, eta bai, badu hori. Eta predestinazioa, eta hori izan daiteke, oza, munduko kerrena, oza, ez, mesedez, ez. Oza, baina gero badu...
Baina sensazio hori... Sensazio hori da.
Badauka ikasketa bat, niretzako dagona guai, eta da, borra, o sea, bueno, ya ingo dut, ya super spoilerra ingo dut. Bai, vale.
2004 da. Ja egiten aldugun nahi duguna.
Ni gustatu zaidana, eta horregatik ganen esaten ni asko gustatu zait pelikula, baina bai ikusi dutela gauza batzuk eta hor banekin seguro ados egongo ginela. Edo egongo nintzala do zurekin eta imaginatzen undik an jungo zela asuntoa. Eta niretzako ikasketa interesgarria dena benetan da zer gertatzen da? Ezabatze dituzte oroitzapenak. Orduan, ez dute aukera itute berriro hasi, baina ezabatuta oroitzapenak. Eta bukaeran egiten dire berriro hasi ezabatu gabe, osea ezabat, right, jakinda eta niretzako irakaspena dago eta ikasketa dago hortan esatearena. Ezin dugu ezabatu zeitzuliko gera berriz berdinera. Orduan,
bai.
Ez dugu ezabatu behar, ez dugu, osea, eta saiatzen dira, hor ere da pixka happy ending. Agian hori elukeola izan beharko, ez? Baina netzako ikasketa dago justo aldaketa hortan. Ze ikusten da pertsone guztiak itutena ezabatzen dute eta berriro ere, claro, ni naiz romantikoa, super fresa, horrible, sirope, fresi suiz, bai? Osea, gaizki. Orduan, claro, hor, sentitzen naiz tentatua, hor, ai, destinua, osea, gaizki, mal, osea, baina, jo que se, osea...
Ni ez naiz hater bat pelikulana, hori ere beharra nahi nizuen, eh? Osea, badira gauza batzuk pila bat gustatu zaizkitela, adibidez, nire uste super originala izan da, noraino eramaten duen amodio drama bat. Osea, memoria borratzina eta da triple giro mortal hacia atrás hori oso, osea, duitzen zaiz super originala. Nion gero baditu gauza batzuk. Eta aipatu nahi nizuen gauza bat, aber zuek ze pentsatzen duzen honetaz. Zuek nik lehenengo aldiz ikusi dut orain bilintxe egiteko, ez, pelikula hau, eta irakurri nuen sinopsia. Eta sinopsian kontatzen da dena, gai, absolutuki dena. Orduan, lehitu hori zuen sinopsia bertze pentsatzen zuen. Joelek Clementine neskalagunari bere adimenetik bien harreman gatazkatsuaren oroipen guztiak ezabatu dizkiotela jakitean, kolpe latza jasoko du. Guztiz etxituta prozesu horren sortzailea den Howard doktorearekin kontaktuan jarri eta berari ere Clementine oroimenetik ezabatu diezaion eskatu dio. Baina Joelen oroimenak desagertzen astean berriz ere Clementinekin topo egingo du eta biak elkar ezagutzen ez direla Joelek bere burbuiaren barrenetik prozesua geldierazten saiatuko da. Nork egin du sinopsia?
Kontua da Wikipedian bilatzen duzunean argumentuak edo sinopsiak esplikatzen zuela.
Hau ez da Wikipediakoa, eh?
Ah, bera. Pelikula osoa, pelikula osoa...
Bai, Film Affinity.
Baina, desglosatzen dizute, sinopsia izan behar du pixka bat, eman behar zu pista batzuk de nundi di joan.
Bai, azkeneko bilerroak enduta edo izan behar duke, ez?
Egia
da, hasieratik esplikatzen, osea, hasieratik ikusten degula borratu diote, ez? Clementinek bera borratu dula, eta...
Nik uste dut ez dakizula, eh?
Ba, Clementinek bera borratu dula? Lagunekin elkartzen danean?
Ez.
Pelikula azten da?
Bai, bueno, kredituak eta gero, netez. Bueno,
kredituak dire, hogei minututu erazte dire kredituak. Karo, ez que dago super guai hori.
Bai, hogei minututu.
Bai.
Ezagutzen dire, pelikulaz dira ezagutzen dire.
Amazazpigarren minutuan edo mezortzigarren.
Bigarren aldiz ezagutzen diren.
Hori da, baina zu pelikula ikustuzuna, nengo aldian, ez dakizu. Osa, ikusten duzuta da, bikote bat ezagutzen dela. Eta hor, ba, igual, sartzen zera, komedia romantiko batek Jim Carreyrekin, dala, komedia romantiko bat, eta Kate Winslet, da, komediale. Baina sartzen zera kode hortan, eta bat batean...
Egia da, denboa guztien dagoela sentsazioa raro bat, zerbait arraroa pasako dara bezala, ez da? Osea, nahiz eta komedia romantiko bat hasi dela eman, denboa guztien da, bentsez pasatz, denboa guztien zaude pixkat arraro, pertsonaiak, entornua, kolorea, dena pixkat musika ere.
Bueno, hori denak, osea, nahi eta...
Bai, nahi eta esan, hasieratikan, komedia romantiko bat bezala zaudela ikusten, baina badakizu ez dara, komene. Osea, nahiz eta ez irakurri ez, zer, aurretik, badakizu ez dala komedia romantiko normal bat izango.
Zientzia fikzio toki bat dauka ere bai, eza ez...
Ta drama, mesedez.
Bai, drama ere bai.
Drama.
Jo, bai. Da drama, netzako, osea, da drama humoretsu bat bezala. Osea, bilatzen du da Kaufmanen estiloa. Osea, humore oso korrosibo bat.
Bai.
Baina izan beharrean oinarri bezala, ba, adibidez, sexua edo violentzia edo da dramaren bitartez bilatzen du humorea.
A ber, mio, zuek zemat aldiz induzue irri?
Nik, bai indetela barre, bai.
Osa, erran nahi dut, hor graziosa baldin badan hor baita Kate Winslet eta
Bueno, neri...
Egon, esa dago pixkat, psikopata.
Baina, bueno, bai, baditu, adiez, hori, printzez jantzita di joanean, ez, Joel, edo Jim Carrey, ba, hori, paliza bat jotzen jotela.
Jo,
edo, hori graziosoa da. Baina, doka hori puntu bat, melankolikoa da denbora guztian, baina, bueno, eski ja sartzen naiz.
Bueno, bai, sartu,
bai.
Sin más, hori.
Justo momentu hortan, esaten zen un momentu hortan ere, sukaldean daudenean, hori ere oso fargarria da, dagonean...
Arraskan garbitzen daude, dutxatzen daudenean, umeak ez dela. Egia da, hor ere, Kaufman apetu dugu, baina Gondrik ere gauzak visualizatzeko oso... O sea,
artisaua gainera.
Bai, artisaua, baina aldi berean teknologia ere erabiltzen du, Baina, beste modu batera bezala. Eta kontua da, erabiltzen ditun gauzak artesanalak emateko bezala, eta horrek ematen du beti, hori, sentsazio arraroaz gain, humore rollo bat ematen dio, dena antzerki arraro bat izango balitz bezala edo, ezta?
Dagonean, Kate Winslet, nire gustatzen zaizu bat, sartzen denean Jim Carrey
maiaren
azpian, eta dago Kate Winslet, baina soñeko hau? Baina soñeko hau? Baditu momentu batzu dira, eskojono. Egon Marko Lukela esan ez, dago Jim Carrey maiaren azpian, eta ez dago flipaten.
Egia, niri egia esan oroitzapenen eta fragmentazio eta mundu horrek asko erakartzen hau betidanik, ba, azkenean, irutzetet oso ondo dagoela irudikatuta, ez, gure oroitzapenak ere nola azten ditugun, moldatzen ditugun, idealizatzen ditugun, eta hori dena. Eta nola di joan bera ezkutatzen bere oroitzapenetan zehar, ez, gordetzen, ez, ba, humilazioan, gordetzen danean, eta olako lekutan, jode, horre denak, igual humorea ez da, ez dakit, Zulander. Baino badu, ez dakit, ez? Dramatik aldentzen dan zerbait.
Hor, erabiltzen dula, Jack Gondrin ahiala pixka sartzen zuzen darian, Michel Gondrin, zinemagile frantsesean. Hor, esaten zen nula artisau, modu artisau batean erabiltzen ditula, edo modu low-fi, edo, bueno, ez dakit, horre, grabatzeko modua bera ere nahiko kuriosoa izan zela, ez? Osean dut, kamarak erabiltzen zituzten, bi kameralari zeuden, baino eskutan, ez? Bueno, noa da, esorbaldan jarrita kamarak, eta pixkate uzten aktorei espazioa mugitzen libreki, eta orduan, improvisatzen, eta orduan ez, kamera da oso geldoa, argi aldetik anta ere etzio nutzi Gondrik argiztapena jartzen baizik nahizun argi naturala erabili, orduan, klaro, esan...
Horra adibidez, batzutan nire zi joan hasieran badaude momentu batzuk non ematen duen iluntasun dago, eta linterna batekin edo foko batekin zuzenean, ez? Dagoela arlistatuta.
Claro, bai, eta efektu gutxi eta erabilita, ba, artisautasun hori, bueno, o sea, pixkat, ez dakizte kamara erabilizituzten ere bai, emateko testura berezi hori ere bai, baina, bueno, hor, jolasten zula horrekin, dauztut, testura hori nahi izateak argazki zuzendariari pixkat burua erotu ziola, baina ez, interesgarria nola grabatzen duen Michel Gondry.
Nei gustatzen zait, leno, aipatzen genuen ere bai, Kaufman dala gido hilaria, berak atera berri duen pelikula Netflixen dagola, berak zuzendutakoa, ja zuzendu ditu gustut bi, edo iru, bai.
Sinedok New York, Anomalisa, eta azkenekoa.
Eta azkenekoa, eta ari nintzen pentsaten, ikusten ari nintzela orain hau, Eternal Sunshine, zaten un. Nik uste dut, Kaufmanek ikasi duela Gondrytik, ze azkeneko hontan daude gauza batzuk Sunshinein agertzen direnak, eta zaten un, Kaufmanek daukan abilezia eta trebetasunat egiteko, eta modu horren politean egiteko, eta modu horren txukunean egiteko, bere modura, baina egiten duen modu oso magiko batean, Kaufmanek, esaten dut, Gondryk ikasiko zuen, Kaufmandik, adibidez, Kaufmanen mundutik, idazten dituen gauzetatik ikasiko zuen, gauza batzuk irudikatzen, baina Gondryk daukan irudikatzeko gaitasun hori, Kaufmanek, nik esaten, saiatuko zen igual hartzen, eta bere ganatzen, baina ez dauka atrebezi hori.
Ezke, nik uste Kaufmani hori gertatzea, jola, berak zuzen ditu niru pelikuletan, bai direla guztiz negat, oso negatibok, tristeak, bai, amargatua, eta adibidez Gondryk kasu hontan, egia da, human naturen ere elkarrekin egin zutela, eta hori neko desastrea dela pelikula hori, baina Gondryk pelikula hontan, eta Spec Jonzek egin zituen berekin, badakitela, aipatzen dugun humore edo tonu arraru hori ematen, gai triste edo melankoliko bati pixkat ezakita laitasuna nintza, baina bai emateko olako toke, ez? Ezain...
Ikustut castinga ere oso importantea dela.
Bai, etxein pixkat, entzuleari pixko eta argitzeko,
bai, izen da
erran dituzue izena.
Eta Kaufman.
Hoixen, zuzendaria izan zen Michel Gondry eta gidoilaria Charlie Kaufman, eta...
Bai, Michel Gondryren pelikula zintzuk izan dian, tipo hau nondi datorren, ez? Osea, tipo frantsesa da,
Michel Gondry. Bueno, munduan ere
gauzat, ez? Gondry azizen, bai, bideoklipak egiten,
hor gainera bio...
Hori da,
bai. Baditu olako, osea, eske ditu, un bideoklipetan ja ikusten da ere bere... Ez, White Stripesekin badauka olaga bere xibat, Hot Daft Punken Around the World, mitiko hori ere... Osea, baditu olako... Hortik ja ikustezan bere ez, bere joera hola gauza bisualetara jotzeko edo bezala. Bai.
Eta pelikuletan, ze pelikula inditu?
Bere lehen filma Human Nature izan zen, Kaufmanen gidoiarekin, neko desastrillo da, bueno, nahi irutze zait, da oso humore, baina graziari gabeko humore bat. Hor bai ez dala holako besteri. Bai. Gero urrengoa hau izan zen, olbidate de mi berriz Kaufmanekin. Eternal Sunshine. gero egia da, Kaufman gabe ditun pelikulak bisualki oso erakargarriak diala, baina beti falta zaiela zerbait. Hor ondoren ditu La ciencia del sueño, Rebobine por favor,
Rebordinos por favor.
Bikain. Bikain rewind.
Bikain rewind, bai, La espuma de los días, eta gero desastrilloak de Green Hornet edo
bueno, ni de Green Hornet gustatzen.
Bai, esan bajo.
Esa oso ona.
Esan bajo beto.
Eta gero atetzen da Seth Rogen. Ta Seth Rogen izan martzun pelikula hontan...
Bai?
Bai, izan martzun, zu izan martzinen, Seth Rogen, bai.
Gara hortan ez zanin jorzei roien, ez da?
Bai, atetzen zen serie batean...
Gigs
and Gigs.
Vale.
Eta komo serie
bueno, esango dugu Mark Ruffalo dela Oscar Bizein.
Vale. Itxen, eta bukatzeko...
Bale, be.
Bukatzeko Gondryk dauka orain dela, ez? 2018an, Kid intelesaia egin zula, jinkarraiekin bultatuz. Eta nire iritzitan oso interesgarria da.
Bai, nik ikusi nire, no, bai.
Bai. Hor, eriotzari buruz, gauz, ez? Piskat hitz egiten du, gaina umei nola tratatu beharko litzateen gai, eta osea, niri izugarri guztetan egiten. Eta hor ere asko bisualki ere asko jolasten ditu gauza guzti hauek.
Bai, Días de Futbolen esan zuten nola tratatu hartzian umiak. Ez, respetu egin, ez.
Baina, zuei adibidez pelikula hau zergatik iduitzen zaizue hain miresgarria. Gidoi aldetik edo
bueno,
irudi sormen aldetik?
Gidoi aldetik, Oskar bat irazizun gidoi honekin.
Nik ustet, gidoi aldetik izugarri interesgarria dela, baina gidoi hori nola visualizatzen den potentziatzen dula gidoia ere.
Eta musika zen, non zer musika jartzen zuen, ere bai.
Bai, klaro, no, kontua da, batzutan ezin dela gauza batengatik bakar. Gauzak ondo eginda daudenean, gauza honez berdinen lotura bat dela, ele?
Bai, normalean hori, batzutan gertatzen da zinean, ez? Batzen diala elementu guztiak eta ateratzen dara zerbait sunshine-a, ez brillantea.
Bai.
Nik uste dut, nahi pelikulan adibidez, oza, historia interesgarria da kontatzen duna, ez dala agian beste, zeut, izan alko litzateke... ba, pelikula telefilm bat izan zitekeen, osea, pelikula oso, pues, kontatzen duen azkenean da, zientzia fikzio edo nola baiteko historia bat, azkenean makina bat, eta makina horrekin, lortzen dute, eta. Orduan, oso interesgarria nola landuta dagon hori, eta zer gertatzen den, nola baiteko, bueno, zantzu horrekin, nola garatzen den historia, eta gero, irudi aldetikan zuzendaritza izugarria, baina gero nola dagoen zatikatuta eta nola sartzen gaitun ba, alderdi guztien ba, oroitzapenen eta eta mina, desira, nostalgia, beldurra eta nola sartzen gaitun zera hortan eta ibiltzen garen hori hasiera berarekin, hasten gara eta bi pertsona ezagutzen dira eta bat batean, pun, eta hasten da, 20 minututara hasten dira kredituak eta esatuzu. Eta derrepende gaude beste momentu batean. Eta hau oso interesgarria, ez dakit fijatu zareten, baina Kate Winsleten protagonistetako bat bere ile kolorea aldatzen da eta horrek laguntzen gaitu jakiten
eskerrak.
Bai. Zen momentutan gauden.
Bai.
Eta horrek eramaten gaitu pixkat erlazionatzea ze aizianean gidoi honekin eta pelikula honekin bueltaka bai, bueno, Michel Gondryk zeukan ideia bat, ez, proposatu zi, ez dakit baten bat okurutu zaiola edo ez, ba, zer gertatuko litzeke gaztuko eukiko bazen okera azteko oroitzapenak, ez? Eta pixkat horrek helduz, ba, Kaufmani hartu zuen gidoi gelari bezala, eta beldurrak izutela pixka bat, ze garai hartan urte hartan bertan ustut Memento estrenatzen bai. Zela eta claro, Memento ere bai funtzionatzen zuen modu, ez, atzetik aurrerako modu batean eta eukizun hori, ba jo, ardura hori de jo, ba antzeko, bueno, ez da antzekoa, ez zuzen ikusirik.
Ba, da nei zutela egin nahi ta produktoreak esan zion egin behar duzu baiala bai.
Ta nei utzen zai,
si, agian bai utzi zituztela urte batzuk pasatzen zen Memento 2000koa da eta hau 2004koa.
Bai, bueno, esan garai hart igual izango zen ordun txep gidoia eta ordun hau egin zuten Memento egin zuten, baina bueno, garai beretsukoak ziala esan.
Bai. Horra elkarre egin ziotela filmeek, bata beste, osea, ez
ba, ez du influentziatzen, baina bai egiten dizuna
norako edo egiterako garaian igual bai.
Gertatzen da askotan bi film antzeko aurkeztu ardianean, ba
Armagedon Deep Impact
84. Urtean. Eta bueno, ez dakit Kaufmanen ze pelikula gehiago egin ditun.
Adaptation gidoilari bezala?
Bai.
Bueno, creo que egin zuen beste bat ere 2002an George Clooneyren lehen pelikularentzako Confesiones
bai,
de una mente peligrosa. Baina neri hori etzai bat ere, o sea, ez da bere mundu hortako.
Ez da Kaufman.
Hori da, ez da Kaufman, ez baitu olatoki batzuk, baina ez da ez. Eta gero bai, Spike Jonzekin egin ditun, como Sergio Malkovich eta Adaptation, biak dianeko marabillaz.
Spike Jonze ere bai, eta Her, eta...
Spike Jonzek ditu lau pelikula, eta lauak dia...
Baina, bai, eta sentimentu, oza, Herrek ere bai baduka sentimentu melankoliko hori ere bai, galtzen du labukaera, baina ateratzen dala tipoa reforzatu da.
Eta donde bibon los monstruos berak ere umentzako izan da, badauka olako, ez, tristura...
Osa, neri interesatzen zegeia ez horren beste historia borobila dan edo ez, baizik eta zegatik utzi diten poso melankolik hori azte beten zehar. Ta hori da independientea, irutzen zaite, bueno, historiatik, ez dakit, irutzen zaite dekantatu daitekela, no esaten da hori, dekantatu
daitekela.
Bai. Atera daitekela hori eta horrekin gelitzen naiz.
Eske gia, Joel eta Clementine historiaren gain, Kirsten Dunstek daukan historia ere,
eske
oso, ez? Horrek daukalako, neri bintzatu horrek kriston golpea bestela. Hori bai ez dezula, espero ze historia gutxi gora bera ja badoa...
Eta ezkerrak ez dela gertzen sinopsian, pero nintzen txekos edo nabar jartzen duen.
I'm laughing, but you're laughing at me. And I think, oh, how could this be? And I wonder if it could be the same.
Ni kontatu nahi nun. Bueno, tokatu zaitela gaur hater papera egitera, berriz ere nabarmendu nahi nun. Gorrotu dutela Jim Carrey, oire nabarmendu nahi nun.
Baina uste dute Oskarruik esan dula, betatu martzula, Jim Carrey.
Ni ez nahiz betatzaia beste batzu bezala.
Ni betatu nun historia interminable, eh?
Ba, eta Maite, Keanu Reeves, Brad Pitt. Bueno, ya da, Brad Pitt betatu gabere, inorketzula ezer esango bere kontra, eh? Osake, hori, argi garatu da dira.
Bai, a ber, gaur saiatu nahi zonat etorra intzin lagun bateri komentatzen, errana indutena orain, ja ulertzen zian. Neri gertatu zaitela pelikula honekin da, engantzatu diala, bisualki daukan sormena, bineon aldiberin, gidoia, etzen aitzinera joaten kontakizunin. Erran edo, joaten zen ikan, pensamenduz oroimenez oroimena, ez? Politazen nola irudikatzen zuen oroimena, opertze oroimena, binon, pelikula duzintzat laburtzen altzela unitz. Osa, erran nahi dut, erdiko gozagarria zen, jo, doze ongi egindu honek, hau, ez, ondrik, doze ongi irakutsi du hona, doze puntazo hau, dauden ikan ere, pues hori, arraskan, edo eurila azten den ikan gelan, binon, zen dena, nola hartzen da, delizia bat, sor irudi aldetik, ez gidoi aldetik nola doan. Horregatik zuk gara dintuzun bi puntu hiek, bueno, kontatuko dugu. Neska bekaria da.
Bai.
Ezagiten bekaria edo neska langilea berriz ere liatzen denikan bere jefikin, eta ordun derrepente ohartzen gara ja bigarren aldiz pasatu dela horita, bere oroitzapenak borratua zitula, niretzat da momentazo pelikulakoa zenik ez nuen imaginatzen, eta
eta ez zaitu bat, gainera ez zaitu haraka biderat. Osa...
Bai, minon pasatzen da zerbait, eta ordura arte etzen deus pasatzen. Eta zuk zenitun oroitzapen horiekin etzen hon lotura emozionalik. Orduan ez da...
Neretzako montaña suiza emozional bat dala, eta irutzen zait, tempo hori garrantzitsua dala, eta dijoan dala kumulatibua. Eta dago momentu, azten zea, ba, bueno, galtzen du oroimena, oroitzapena, orain urrengoa, baina azten zea, geroz eta... Geroz eta barura hojuten eta geroz eta, hostia, eta ja, iristen da momentua de ni bintzat jartzen izela Joelen paperean, Jinkarrein paperean, eta ikusten eskapatzen zaizu, eskapatzen dikoakizu, eta hori nazten zaizu melankolia hori, galdu duzun pertsona hori, galtuko duzu zanet da, memoria galtzea baina persona hori galtzea, eta sensazio hori ez, eta dikoa areagotzen, eta goraka, eta iristen da azkenean apartamentura, eta jode, ba, oroitu nazazu beste modu batera, eta zakizer, eta jode, hor da, como, buah, niretzako da, montaina suiza bat, eta behar du tempo guzti hori, bai, denbora guzti hori, iristeko klimak sorretara, non zauden, ni bintzat, emozionalki lertzear, oza, lehenago lertuta, klaro, oza, ze daude momentu batzuk oso, jo, ez dakit.
Bai, nik guzti izadoz zurekin, gainera hor ikusten da momentu batzutan, ez, eskatzen diola, mese ez borratu, utzi dazu behintzat, edo, egia, pertsonak, edo, jo, oraitzapenek daukatela, benetan horrela dela, gauza batzuk astutzen dituzu, eta ezin duzu ebitatu astutzea, eta ez astu bakarrik, oraitzapen batzuk denborarekin moldatzen dijo azte, eta ja ez dira inoz berdinak izango. Eta buruak ditu mekanismoien gatik, ba, zuk osatzen dituzu rekuerdo horiek, eta geroz eta egi hori galtzen dute, baina zure memoriak osatzen duen errealitate hortan, eta horrek badauka kriston tristura, ez, ematen du zerbait.
Neri gertatu zait, ez dakit izan Alienen edo It Followsen egin genunean saioa, aipatzen nuela zer daukan beldurrak, eta beldurrak sentirazten zaituela bizirik, eta nolabait da, derrepente zerbait sentirazten dizu, zure barnean. Eta horregatik gustatzen zitzaidala, eta kontuatu nahi zau ikustean, berriz ere Eneagraman lau bat bihurtu naizenean, gustatu zait, ze konturatu naiz, Alien eta It Follows gustatzen zait, beldurra gustatzen zait, baina eski melankolia irutzen zait, orain dikan eta bizigarriagoa eta ezurretaraino sartu zaiten zerbait. Ta orduan da, eta sartzen zait sensazio hori ez pelikula da, melankolia sartu zait ezurretaraino. Benetan biziago sentitu nau, eta gainera utzi dit posoa astegeten zehar bizi sentitzeko, orduan ustu. Bai, hola sentitzen dut.
Ez que nik zuten empatizatu, deus, baino, oza, argi dut zergatik zuten.
Igual kian urreps jarri behar zuten, aktore da
zera. Ez que zea Eneagraman zer zea zu igual.
Ez dakit, gero ingo dugu.
Ban ez dago kontu dara bai, nola egiten duzu, azkenan zu filmetan egiten duzuna da, normalan kokatzen zera, edo urbiltzen zera, pertsonaio bati, eta zu pertsonaio horrekin identifikatzen zera, eta bizitzen duzu filma pertsonaiaren bitartez, ez? Orduan, nola, filma den horren... hitz egiten du gauza horren konkretu batetaz, segun eta zein dan zure bizipena, pelikularekiko egiten zuen hurbilpena edo desberdina da.
Hor ere nago ados zurekin maite esaten zenun pixkat, igual maitasun erromantikoren apologia egite horri ustute ez, zuten zintuela igual hemen ez.
Bueno, zutu ez daki bineo errandut, jo, bai. Mira, ez zela originala irtera puntua pelikulakoa ez, eta adibidez neska hori borratzen da eta berriz enamoratzen da, igualaz.
Destinoak existitzen da, maite jo,
A ber.
Bai, existitzen da.
Baina, bueno, bai, bota, Oskar. Ez.
Magia pixkat, jo, ba.
Egia da.
Pelikuletan, behitza.
Osea, fantasia horretatikan, Egia da, errealitatean bukatuko zan, hasiko zian berriz, eta handik hilabete batzutara ezagutuko zuen batek beste persona da, beste persona da, eta fuera, osan, eta hau, ez da, osan, eta gainera, gidoiaren beste bersio batzuk zeuden, moztu zituzten ere bai zati batzuk, eta horrela, eta gidoiaren beste bersio batzutan, kontatzen da, agertzen dira ja igual, zarrak diala biak, eta ja, borratu dutela bata bestiari 40 aldiz, olako zerbait, eta jun diala, behin eta berriz, iristen dira momentu batera, eta borratzen dira. Nik lehenengo aliz ikusi nunean, irutzen zen bukaera, ez zitzaian alaia iruditu, zesaten nuen, aber, berriz elkartuko zeate, baina bakizute berriz gaizki bukatuko zutela, hau inevitablea da, osea, porketzeat, osea, zuen izakerak horre eramango zaituztete.
Edo ez, esa, bai, nire gustatzen zen nik hartzen dudan alde ona edo pelikulatik handa, azkenan, erabakitzen dutela, naiz eta jakin bukaeran, ez, bia badakitelako ze gertatu den, esatute, bueno, basaiatuko gera, baina badakite printzipioz emaitza dala txarra nola baita esategatik, ez? Esate du, bueno, hala ere, saiatuko gara. Baina, zuk, saiatzen baldin mazera, jakinda, informazio bat izan da, beste modu batera jokatu.
Ez berdina da.
Hori da.
Nei iritsi zitela ere bukaera oso konsekuentea dara filmaren tonuarekin. Bai. Osa, beste bukaera batek,
bai.
O sea, esperantzarik ez du, bai, o sea, filmare tonu tristea da, triste goxo roi hori da. Eta nik uste, eske, adibidez, komentatzen dezun beste bukaera hori non etorkizunean, ez? Horrek ja komedia tonu bat edo mango lioke, edo, ez, esperpentizismo pixkat. Eta iruditzen zait, hola bukatzeak, tristura horrekin, ba, ez dakit, konsekuentia dela bere... Ez dakit bere argudio guztiak.
Beste film pare batekin edo berlazunatu nahi nun, sensazio hau edo aukera bukaerako momentu hau, non badakigun zer gertatu dan, badakigun eta alda ere, ez, erlazionen aldeko apostua ingo dugu. Ikusi ez dute seria, Black Mirror. Badago ba, San Juniperio. San Juniperon, bueno, claro, es que spoiler raingo.
Bueno, eta zertaz bizi gea baina.
San Juniperoko Oscarra irabazi zuen.
Bueno, San Junipero
Emmy bat segurazki
esta. Ya, Oscarra. Ni uste baiet, eh?
Bueno, San Juniperon antzeko sensazioa galditzen zitzen bukaeran ere bai. Ez dute destripatuko ze kapituloa. O sea, autu hori egitea bukeran, ez? Eta bueno, pizkatu goroitu zian filme hori eta hola, tipo, ez da kakadato bat, baizik eta ze gero sartuko da kakadatotan, baina Angel Herrera esaten zuen ni amor ni odio, amodio. Eta igual pizkatu hortik handikoa ere bai. Eternal Sunshine, ez? O sea,
azkeneko interbentzio txikat eta aldatzen dugu gaiz, baina egingo dut benetan, o sea, hor 100% esaten den bezala gazteleraz, hobeto bakarrik gaizki, osea, mejor solo que mal acompañado esaten den bezala, eta pelikula hontan erakusten digun errealitatea oso interesgarria eta oso polita da, baina egon beharko litzateke beti eskutan hori. Osea, kontutan eduki, ze polita, baina beti, ez, osea, lehiaketetan bezala, osea, como el botón ahí, hori da. Bai.
Txiskola,
hori da.
ez, bai, bizka pasatuko ganez bestera, eta ez nun utzi nahi aipatu gabe, musika, ze uste dut, musikak ematen diola, askotan esaten dugu musikak ze sentitu behar degun, eta duta bestea, ez, filmetan, eta entzako musika da pelikularen, ez da ekiterdia dan, baina joder, ez da oso melankolikoa da musika. Eta hori, aipatu nahiko nuke John Bryanen soinu banda hau, eta gero hasi nahi zentzuten beste, ez? Osea, tipo honen beste soinu bandak, eta, bueno, ezakit, daukala hor pixka bat, ez, Birgen Suiziazek bazeukan erabaitoke melankolikoak bere abesti batzutan, eta, bueno, ba, haude horra abesti batzuk, edo American Beauty ere bai gogorazten dit tono batian, ez? Osea, oso instrumentola, arraro, osea, pixka musika, arraro, bueno, goxua eta sartu zaigua ikusteko, irutze zaitu bain, ez, ba, ikusiko pelikulat Michel Gondryrena, ikusiko pelikulat Andy Kaufmanena, eta igual, baina ziko nahiz ikusten pelikulak non John Bryanek musika jarri dion. Eta, bueno, eixe, zimaz, eta besterik gabe entzuteko, osea, abesti horietako bat, orain.
Gertatzen zait tristuran goxo sentitzen naizela. Igual izateko eragatik edo, baina tristura nibe...
Ez ki igual lau bazea, ni agraman,
Nerit, ikusten un Del Revés pelikula inzaita, ute pixarenak. Hor, hasiera batean, tristurari pixkat bullin egiten diotela, eta alaitasuna da pixkat, ez? Guaiena edo.
Identifikatzen zea...
Jode, ni tristurak ni joa zera, tiek.
A tope, bai.
Zer neri jende alai oso efusiboak, neri... maten ditolako pixkat... Bereza, bizkat, joder.
Denboran bidea jatzea bezala, ez?
Osa, ez dena ere orain grintz bat nahizela eman, baino niri tristurak, gris tonu horrek, lasaitasuna ematen dira.
Egia da, bai. Egia da, osea, ulertzen dut, batzutan badira pertsona batzuk, ez? Hain efusiboa direla, nekagarria direla, eta...
Bai.
Hemen dikan, ez, agur bat, jende, oie.
Nik ere, mesedez, guazen hitz egitera gure lagun, Jim Carreyz. Oraindik ez. Jo, ez tabaida bat izan dugu, saioa hasia intzin, eta errango dugu, helduko dugu gero. Bueno, nik labur erran nahi dizuet, pelikula hasi zenin, ni oroitu nintzela segidun Patterson pelikulaz. Arek ere autobusan idazten zikun poema, bazun, ofa hotx bat, eta pentsatu nun. Ez altzen hobe tipo hau jartzia, Adam ja, Driver
hau. Tipo hori igual jaio gabe zeban, ez?
Bai.
Bueno, jaio gabe
erabe bat izan.
Jaio gabe ez, baino ez zan egon.
Adam Driver zer, ez Driver zain adaka.
Oso arraro bat.
Adam Driver, 83an sortua da, beraz, inongo problemi gabe.
Oso gazte izango zen.
Bai.
Gaztegia. Hogeita piko, hogeita bat. Hogeita bat.
Gaztegia.
Bai.
Gaztegia da...
Bai, eskatzen Kate Winsletekin bikote egiteko, bai.
Kontatzen du Jim Carreyk Jim eta Andy da dokumentala.
Jim and Andy.
Jim and Andy pelikulean. Elkartu zanean dokumental hori
hori ikusten duzu Jim Carrey desmontatuta goiti bera, osea neuten nola bihurtu zan guztiz erotua, zera Man on the Moon pelikula grabatzean.
Bo, nik ustez Show the Trumanetik zetorrela eta horrek utzi ziola toke txiki bat.
Ez altzioten esan Michel Gondryk hemen, de justo grabatu zunean pelikula hau, Eterna Sunshine zegoela depresio bat pasatzen.
Ez, justo urte bete lehenago, ba, Man on the Moon grabatzen izanean hori 1988ko, ezakit, inguru hortakoa da, eta...
Ez dut hemen esan, nik irakurun hemen esan ziola,
bai, Gondry. Baina orduan geratu zen Gondryrekin, ura grabatzen zegoela, geratu zen Gondryrekin, ba, gidoia zitze egiteko, ba, pixkat proiektua daukat eskutartean, eta orduan, ba, bikotearekin utzia zeukala, edo, ba, momentu depresibo batean zegoen.
Depresiban, bai.
Inkarrei.
Eta bai, esan ziola...
Eta Gondryk esan zion, joe, orain zaude, perfecto. Aguantatu tonu hau, hemendik bi urtetara grabatuko degun filmi horretarako.
Eta grabatu zuen depresio baten zegoen zehar, osean, Jim Carrey depresioan zegoen filmen grabatzen zehar.
Joe, banik irakurri dut ere, rodajean erraten omen ziola Jim Carrey joaten omen zen, pues pixkat komediara do, pixkot antzerki fizikora do, ez aurpegia oso, oso komikoa da. Eta orduan, eraintzen ziola gela batera, eta erraten ziola, hau drama bat da. Eta eraintzen ziola Kate Winslet bertze gelara, hau komedia bat da.
Oso ondo.
Eta zitula hor biek apartatuak.
Ez que, Jim Carrey, egia Jim Carreyk nahiz eta papel serio batekin, ba, Show the Truman izan zen hola, bere nengotako ez. Egia da oso gestikulantea da, oza, Show the Trumanen ez dago, oza, nahiz eta drama puntu bat euki filmak, ez dago hemen bezain, ez?
Bai.
Hemen oso ondo dago.
Hemen bai dago.
Hemen oso ondo
dago.
A ber, nik ikusi eta ez da guapo.
Bai.
Momentu batzutan, bai. Momentu batzutan, de repente esaten, ostia, Jim Carrey guapo ikusten nahiz, cuidao.
Ez que kontua da, igual, aurreritzi bat jarrita, claro, ikusten bali maizu horrela, inevitablea da, horrela, baina, joe, dago, biak daude oso desalinatuak bezala, normaltasun eta pertsona normal hoien eta itxura emateko, ez? Eta Jim Carrey, ez dakit, niri ez dit komedia plantarik ematen ez da momentu. Osa, de hecho, ez du sinisten Jim Carrey danik. Niri Jim Carrey oso aldekoa naiz, oso bere aurpegi guzti horiek jartzen ditunak, osea, oso Duman Denver, nada, Os Tontos Muy Tontos, osea, La Máscara, Ace Venturaren denak, osea, dena Jim Carreyen guztiak, osea, gustatzen zait, egia, gero, kuestionagarria da, humore mota hori, eta zakize, baino bera, egiten zait, oso graziosoa, eta bere aurpegiak imitatzen unean, ez, Clint Eastwood eta ez, aurpegi guzti horiek, edo hasieran hasi zenen, ez, show, ez dakitzen, hor imitatzen jendea, eta...
Eta bai. Neretzako kriston meritu daka, eta neretzako horregatik gustatzen zaite horren beste, bai, Men on the Moon, bai, Truman Show, eta ontan ere.
Lehen aipatu egun Kid Intelesaian ere dago, oso.
Bai.
Daka, hori askotan aipatzen da, komedianteak edo humoria egiten dutenak, dakatela drama egiterako garaian, gaitasun edo doai berezi bat, zehartzen bat duzu drama egiten duen pertsona bat, bai. Aktore bat edo aktoresa bat, komedia egiterako garaian, agian ez dauka komedia egiteko gaitasuna, baina komedia egiteko gaitasuna duen jendeak, badaukala drama egiteko garaian, badaukala oso potentziala handia, eta nik ustut Jim Carreyrekin gertatzen dela hori.
Oain aktorekin bueltatzen eginean eta horrela kakadato bat sartu dezaket.
Bai, kakadato beti ongi etorriak.
Ba, akizute aktore guzti hauek, eta dena esan, Kate Winsletekin dauka erlazioa. Eta da, Kate Winslet da...
Denera madela?
Ez, Kate Winslet da superheroia izan ez den bakarra, edo superheroien pelikuletan agartu ez den bakarra. Ai. Ze, esate dizut, eh? Jim Carrey izan da, La Maskara, baina izan zan...
Kikas,
bai, baina, eta izan zan ere bai...
Kikas ere bai, Jim Carrey?
Bigarrengo, bai.
Izan zan Enigma, Batman Foreverren.
Ia, bai.
Eta gero, Kirsten Dunst izan zan Mary Jane Spidermanen, izan zan zera Mark Ruffalo, evidentemente, izan da Hulk Avengersen, Elijah Wood izan zan Kevin Sin Cityn,
bueno, bale, superhero.
Komiketan.
Vale.
Tom Wilkinson, izan zan Carmine Falcon Batman Beginsen, mafiako egitako bat, eta inkluso, zera, Tom Wilkinsonen emaztea, Anna Nelson, izan zan Daredevilen hirugarren temporaldian ere agertzen da. Orduan,
segon kafe bat hartzen terraza batean.
Denak Kate Winslet ezik.
Bueno, eta zuzendariak de Green Hornet dauka ere.
Pues,
hola,
denak
bueno.
Izan dira Kate Winslet ezik superheroiak
bueno,
izan dira.
Titanic superheroi bat zan, ez?
Kakada.
Es que ez nu oso ikusi baina, etzan super bai. Barku bat gero bihurtze zala.
Bai, izan, bai.
Submarino bat.
Ni badaukaz bertze kakadato bat, bai. Dela, bi aktore hauek ziren ordezkoak, ez? Hasieran gondrik zitun bi idei. Bat zela Nicolas Cage.
Ostias.
Guakala.
Eta bertzia Bjork.
Eta
Bjorkek hain gaizki pasatu zuen egiten erantzula.
Claro, es que Pontrae.
Ni que eso te gingo ver qué película.
Es verdad, terrorista, o sea. Va, biak, hostia, Bjork eta Nicolas Cage, hostia, bueno, ni bien la mesa de escoa.
O sea, Vito Rico zen beldurezko jaialdira.
Josemi.
Josemi
Mesedes, bai, bai. Izan daiteke ere, claro, Nicolas Cagekin Kaufmanek, ¿es? Bueno, Nicolas Cagek Kaufmanen papera egin zuen. O sea, adaptation película, adaptation película protagonista da Kaufman bera. Eta bera nahi imaginario.
Eta Bjork eta tripazu zen duzun kontri.
Hor dago, hor dago.
Behavior videoklipana.
Na kuadratu.
Bai, neko egin ditu Bjorkenak uste bai.
Ah, ba, nola dau? Bigarren diskokoa.
Azken galdera bat. Eszenarik onena. Labur, mesedez.
Neretzako estenariko erena da, pelikula esten da, eta bueno, hor, kredituak agartu horretikan, etortzen da ze hau, Elai haut, kotxera, Joelen kotxera, edo Jim Carreyen kotxera, eta barkatu, lagundu alizut, eta, ze?
Ja,
bai, lagundu alizut zen zerbaitetan, eta, ze? Eta da, como, hostia, deskojono totala da, hori, neretzako, porque, zer zentzu doka, ze galetzen egin zidea, eta gero ulertzen zu bukaeran, da...
Egia, laia buten papera oso arraroa, gaina beti erdi eskutuetut da,
bai, ez? Kan ez ikusteko.
Eta, joe, oso guai dago, nola dago nori eginda, ez da, ze bere memorian ezin du gogoratu tiporen aurpegia, orduan beti eskutatuta dago, ez dakit...
Ba hori da, niretzako momenturiko erena.
Momentazo.
Bai.
Nik ez nuke jakingo momentu bat esaten. Osea, ez dakit, bukaerako, osea, momentu ugari epatuko nintzizke, baina bukaerako hori non etxea dagoen zuntxitzen, eta jaz daukaten beste esperantzarik, eta aldatu nahi duten beraien, ez, azkeneko oroitzapen hori, eta, osea, horrek bai ematen ditola, como, jode, azkar, ez?
Bai, hori
ponita. Goxo bat, ez? Triste, baina goxo lehen aipateten goxo triste hori. Eta igual momentu hori, baino beste milak. Kirsten da, esten momentu hori lehen aipatu eguna ere oso gogorra itezait bapateko hori. Et, ez dakit, momentu asko aipatuko nintuzke. Ez dakit, hola.
Ez dakit, estena do, niretzat momentazoa da doktorea eta langila daudeni. Osa, nola Andreak erraten dio, kontaziozu.
Claro.
Hori, yeah. Yeah, brutality.
Zu, Mikel?
Nik, a ber, aipatuko nitu...
Sirope de fresa, sirope de fresa.
Nire gustatzen zait pilo bat, a ber, atxorra da bat, eh? Osa, bat pixka txorra eta beste ja pixka serio.
Amoni!
Baina, nire txorra eta gustatzen zait pilo bat da, eta lehen aipatu dut, daudenean, dago Jim Carrey oian, kaskoakin, ari dizkiotela horitzapenak ezabatzen, eta Mark Ruffalo eta Kristen Dunst, zerbezakin, dantzaiten gaiunmotan eta kulerotan. Eta como, what? Hori, me mola mogollon.
Nolan Saria!
Nolan, Nolan, Nolan!
Beñat Iturriotz!
Iturrioz.
Ai, barkatu!
Ez berrindu.
Beñat Iturrioz!
Bat.
Bat?
Horrela, ezer, ezer...
Bai,
Zatu gabe?
Gustatu zait, hori kontraesan badituten kontraesan batzuekin, kontraesan batzuekin ez, topatzen ditute filmean tauta bestea, baino bai, asko gustatu zait eta hori. Azkenean astebeteko poso hautzi berri badit merezi du eta emango diot bat, gariaren koloreengatik.
Mikel Zumeta jauna.
Usategitik.
Usategitik.
Kaixo.
Zona! Hori evolution! Bueno, nire gauzak. Nirezako atetzen da, nolanometrotik atetzen da, eta ez dauka nolan eskalak ez dauka gaitasunik horrelako film ona
kalifikatzeko
neurtzeko eta netzako atetzen da eskalatik, orduan emango diogu, nik emango nioke 0 bat, baina minus 0 bat emango diot.
Sub-0. Bravo!
Margaret!
Bravo, minuteko!
Oscar Bisein!
Vale. Nik... Bak ez pixkat, ez zaitela errexiten numerologia, gozak zenbatzea, eta... Osa, nahi guetu gozak azaldu, eta ez zenbaki batekin murriztu. Baina, bueno...
Baina, Nolan sarietan...
Bai.
Sagitario.
Típico de Sagitario. Esaten un...
nik ez dut zeresan.
Ez dakit nola hasi esaldia.
Nolan.
Batzutan gertatzen da, gertatzen zaizu, gertatu izan zait igual, galetzen dizuela zein filme den zuen favorito kutxunena edo. Eta nik ez dut erantzuten, segia da filmekin lista bat egitea eta bar, bat ez dela praktikoa, ze momentu edo gara edo zure momentu eta garaiaren arabera bat izan daiteke edo beste bat. Baina askotan gertatzen zait edo ia beti burutik hau pasatzen zaitela, nahiz eta ez erantzun galdera horri. Orduan, nik filmari bat emango nion, zaurrekoan ere esan nun, filme perfektu ez dela existitzen, zeroa amarra perfekzioari emango niokela, eta bar. Baina orain Mikel ikusita usartu dela, zero bat ematera, ni ere igual ausartzen naiz eta nik ere 0 bat emango diot eta ja bukatzen dut 0 bat emango diot bai
zero entzo gorlomi
ba nire txanda ikusita Nolan sarietan bakoitzak nahi duna egiten dula, programa honetan beti egin ohi dugun bezala.
Bueno, norbaitek zerbait betatzen ez duen
hori da,
baina bum.
Nolan sariak oso personalak direla eta nire Nolan sariak aurre ikusi ezinak direla. Ez dula importa zerratzen duten ordu batez gero nahi duten aiten dutela. Eta bertze faktore bat ere gehituko nahiko nioke oneri dela urte bukaerara abenduko aldean podcastean egingo ditugula egingo dugula mundialito eta
finalito
mundialito finalito eta batuko ditugula Nolan guztiak, osea inolaz ere ez du pelikula honek irabaziko.
Ez dizu txalo egingo.
Orduan, kontutan hartuta bat minus 0, ez sub 0 eta 0 eman diozuela. Nik zortzi Nolan emango dizkiot pelikula hori.
A ber, txalo bero bat, txalo bero bat.
Ez, txalo hotz bat, txalo hotz.
Antonio Margarete.
Itxen, bale, bale, ikustet hau pixka, bueno, ez dakit, bueno, a ber, pixka ikusten da, bueno.
Euskeraz ez dakit nola erraten den minion da, karta la mesa pesa.
Bai, baina zu benetan zezen baki emango zenioke
hori. Zortzi.
Ez, aida, aditz egiten zure balantza, ez da, mundu honetan balantza horren ahotsa hitz egiten.
Bost.
Bost bat emango zenioke.
Baina zortzi eman dizkio.
Igual bost bat apuntatuko dugu.
Zortzi!
Zortzi. Kintxutxinen, dei bat daukatela. A ber? Bai?
Ez, ustut guntu.
Bai?
Zer?
Ze?
Yes!
Bo, ingles ez dau, zutzako izango da maite, ze ingles maia. Zeini?
Brian.
Brian.
David. Adams.
David, nik deitu zaitut, jakin nahi dut. Yes, a ver, David, zure... Joa, inbertzu urte, ingles klasik ematen. Dayan ez, Maite.
Galtu jozu... Galtu ze ordu danan, la oso tipikoa dela. Ze ordu dan, edo, segura
dut. What time is it?
Elao.
Nahikoa
da, nahikoa da.
Egin dezakeguna da, igual, pixka nekarria da. Ultimatum bat eman ez da. Ose, urte bukaerako saiorako dator edo paso iten dugu behar, ez da.
Aldatzen dugu izena eta ditzen dugu Grinch. Baina, esan dut, TTH-erek.
Ba, eske...
Bueno, haietu dela gurtzeko ordua. Aur bero bat, baineran entzuten gaitun horri.
Erosketak egiten entzuten gaituen horri.
Trompeta jotzen entzuten gaituen, oiei.
Eta autobusa gidatzen duten edo autoak gidatzen duten bitartean entzuten gaituzten, oiei.
Zazpiterdi pixuan bizi dien, oiei.
Lanean dauden oiei, eta, bueno. Eta,
ya ez txugu entzule gehiago.
Ez, ya está.
Trompeta jotzen duten.
Eta, erran dugu ya.
Ah,
Josemi, Josemi.
Eta rebo, nene.
Eta listo, eta sare sozialak ere baditugula gogoratu, mesedez?
Bai, agurtu sare sozial guztiei ere, mendik.
Ez peñata.
Ah, bale, bale. Ez
que gustatzen, porque azafato...
Peñata sare soziala.
Azafato lanak hartzen ditu. Peñat, mesedez, gogoratu gure entzuleari zentzu diren gure sare soziala.
Eta gogoratu aukituko gaituzuela Twitter eta Instagramen, abildua bilintz naiz izenpean. Gure kakadatuak eta mierda guztiak jarriko ditugu bertan, eta hor, gorra, aipatu behar genuen, izena ematen dion, filmen izena ematen dion Alexander Popen poesia jarriko gula, eta norbaitek lortzen duen euskerara itzultzen rimarekin.
Eta aietu da agurtzeko ordua, Beñat Iturrioz, Mikel Zumeta, Oskar Bizein.
Maite Bidarte.
Eskerrik asko. Datorrenean, hobeto, datorren hilabete arte. Pasa, Gabon!
Bai, Ramon!